Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Я за мікроскоп усе віддам. Я дійду аж до міністерства і виб'ю вам ставку медсестри. Так Зінаїда обминула совєтський закон про дармоєдство. Новий мікроскоп їй привез однекуль товариш Суботін. Старая школьная прилада, на радость Михаила Сироды, вернулась в научальную установу. Участковый был на сёмым небе от радости, что в его районе нема больш дармоедов. А шляхер, каб сердце от нечаканого счастья не выскочило с грудей за межи той территории, якую он обовязывался фотографу не покидать, набот пил заспокояльные леки, милующийся с нового микроскопа. Да и у Зины усё и шло по плане. І хоч нешта паскрэбвала на сэрцы на конт лекара, але яна яшчэ не да канца адчувала маштабы трагедыі. Шляхер цяпер проста разглядаўся як кандыдат у кавалеры нумар 4, таму яму планавалася адвесці для сустрэч чацвер. Але ішоў час, а кандыдат так і заставаўся проста кандыдатам, а чацвер безнадзейна з тыдня ў тыдзень прападаў, як у чорную касмічную дзіру. «Слухай ты, дактарышка, калі не будзеш вяртаць на мяне ўвагі, як на жанчыну, то я забяру цябе тваю любімую цацку», – заявіла неяк яна, калі страціла ўсялякую надзею дамагчыся ўвагі лекара іншымі спосабамі. «А навошта вам мой мікраскоп і мая ўвага?» – шчыра здзівіўся шляхер. «Ну як?» – зарагатала Зінка. «Мікраскоп-то сапраўды мне патрэбны, як зайцу стоп-сігнал». А вось іншая, жанчына я адзінокая, разведзеная, мне добры мужык не пашкодзіць, і як мужык, і грашамі дапаможа. А не, адмахнуўся шляхер, з грашамі гэта не да мяне. Царкоўны пацук за мяне багацейшы. Апошні раз я знаходзіў грошы ў сваіх кішэнях, яшчэ як жыў у Маскве, а кішэні былі часткай майго дарагога гарнітура з чыстай шэрсці іншаземнай вытворчасці. Да і багаты, хто ў нас увогуле няма ў краіне. Саветы ўсіх раскулачылі ў лепшым выпадку, у горшым пастралялі. Табе не я патрэбны, а шпіёны. Ты да іх ідзі лепш. У іх грошай, як у бяздомнага сабакі блох. Зінка аслупянела. Вось гэта навіна. Аказваецца, ёсць людзі з такімі грашамі, што ўсім марачкам калінінградскага рыбалоўнага флоту разам узятым і не сніліся. А ў яе шляхер кандыдат толькі нумар 4. Ёсць жа яшчэ і свабодная, як вецер у полі, месца пад нумар 5 і пад нумар 6, як вецер у полі свабодная. Пра які гэта ты шпіёнаў апавядаеш? З цікаўнасцю і лёгкім недаверам спытала яна, нават гузікі на белым халаціку медсястры упершыню за працоўную кар'еру зашпіліла. Ад нерваў хіба зашпіліла. З лекарам яна заўсёды гаварыла на «ты» і з расшпіленымі гузікамі, як і з астатнімі мужчынамі, дарэчы. Але лекар не здраджваў выхаванню і адказваў выключна на «вы». «А вы што, не ведаеце?» – паціснуў у здзіўленні плячамі Альфонс Іосіфавіч. «Гэта ўсе ведаюць у нашай вёсцы. Нельга не ведаць таго, што ведаюць усе. Гэта як не ведаць, што зямля круглая». «А што, яна круглая?» – шчыра здзівілася Зінаіда. Круглая, як курынае яйка, і нават круглейшая. «Ды мяне не курынае яйкі цікавіць, а зусім іншыя», – выгукнула Зінка. «У нас тут што, праўда шпіёны завяліся? Вось жа ўдача для такога захудалага раёна. А я дурная і не ведала». «Ну, вам то даравальна, вы ж даўно тут не былі», – супакоіў яе лекар. «Можа, таму ад вашай увагі і схаваўся той агульнавядомы факт. Я зараз не пра кругласць зямлі, а пра шпіёнаў». «Ну, то я вам так і скажу. Наш калгасны аграном і ёсць самы сапраўдны амерыканскі шпіён». Зінка так і ляпнулася на тое месца, якім безвынікова спакушала лекара. Ляснулася проста на падлогу і нават не заўважыла, што прамазала з крэслам. «Гэта цёмненькі такі, загарэлы?» – перапытала. «Ага, ага, цёмненькі, як вугаль ноччу. А яшчэ фатограф ёсць, другі шпіён». Што за жыццё пайшло, шпіён на шпіёне і шпіёнам паганяе. Толькі гэты светленькі, як бледная паганка на белым абрусе. Хіба для кантрасту іх звялі разам. Гэта той, што ў раённым цэнтры ў фотаатэлье працуе. Вы ж туды ездзілі нейкія фота павялічваць. Што, не бачылі? Такую агідную морду нельга не заўважыць». «Так, Зіна їздила павялічваць шлюбнае фота. Яна на тым фота з Косцем Марачком у абдымках, прыгожая такая, у белай сукенцы на фоне п'яной косцікавай пысы. Так, на памяць хацела павялічыць фота. І бачыла там брыдкага, як дохлы шашок фатографа. Толькі чалавека з моцным страўнікам можа не званітаваць ад яго. І інтуіцыя ёй нічога не падказала наконт мажлівага раманчыка з гэтым майстрам праяўкі негатываў. А ў кожным негатыве можна знайсці і пазітыў. Вось жа сволач тая інтуіцыя. «Фатограф? І ён амерыканскі шпіён?» – яшчэ раз запыталася. «Ды не! Ну чаму як шпіён, то абавязкова амерыканскі. Другія народы што, настолькі адсталыя, што шпіёнаў не могуць сваіх завесці? Дык чый ён шпіён? Гэта наш, савецкі, родненькі, айчынны, свой, савецкі шпіён. У нас, я хачу вам сказаць, шпіёнская індустрыя не горшая, чым за мяжой. Я мяркую, што нават лепшая. Гэта ж вам не зубы ўставіць, дзе талент патрэбны і здольнасць да навучання. А пры вытворчасці шпіёнаў вялікага розуму не трэба. Галоўнае, каб сумлення не было, і ўжо спецыяліст высокага разраду». Больш пытанняў не было. Зіна рашуча, як у атаку, паднялася, скінула халат, шпурлянула яго ў кут і памчалася ў раённы цэнтр фатаграфавацца. А што, гады ідуць, хай будзе фотаздымак на ўспамін, а то за гэтай працы і сфатаграфавацца няма часу. Трэба было транспарт знайсці, бо як без яго дабярэшся да сталіцы раёна? Тут Васіль прыязджаў на калгаснай машыне. Дэсантнік гэты, каб яго халера, з цынкавага вядра, на якім ён ляцеў праз Варшаву ў Прагу ў 1968 годзе, перасеў на калгаснае ламачча і ўжо ездзіць сабе па сваёй зямлі, а не па чужым небе. І хіба акурат у раённы цэнтр ехаў, але ну яго, таго Васіля, кепска ён ездзіць. Можа, на цынкавым вядры і нічога, да самай Прагі дапёр, але на машыне то не. Хоць ні разу з ім не ездзіла, але не. Трэба яўна лепшага шафёра. Вось аграном, а цяпер, як стала вядома, па сумяшчальніцтве ён і амерыканскі шпіён, іншая справа. Яна яго зранку бачыла за рулём калгаснага УАЗа у прастанароддзі празванага казлом. Сам мурзаты ехаў, і казёл увесь у балоце. Вось той, здаецца, ездзіць добра, з такім і праехацца не грэх. Хоць на тым казле на калёсах, хоць на казле сапраўдным, галоўнае, з якім чалавекам. Фота ўдалося на славу. Фатограф сам адвёз яго Зінаідзе ў вёску, не пагрэбваў і не паленаваўся. І падарунак прывёз таксама. Праў быў шляхер, ёсць у яго грошы. Падарунак у многа разоў пераўзыходзіў усе паднашэнні былых ухажораў разам узятых – і мог спаборнічаць толькі з падарункам агранома, які Зіна паспела атрымаць, пакуль фатограф праяўляў фотаздымкі. А што? Чаго ён там корпаўся? Тры дні праяўляў. Варта было праяўляць больш увагі жанчыне. Зіна то увагу яму аказала? Праўда, спачатку аказала увагу аграному. Усё па чарзе, як бы мовіць. І прызначыла аграному днём спаткання ў пятніцу. Яна ў дзяцінстве чытала кніжку пра Рамбінзона Круза і пад уражаннем тых дзіцячых успамінаў пра рамбінзонавага сябра надала цёмненькаму аграному мянушку ў пятніца. Ну і каб не зблытацца з днямі, на пятніцу і прызначыла спатканні. А фатографу на панядзелак. Тут ніякай містыкі і аніякіх аналогій або прачытаных кніг. Проста іншыя дні тыдня ўжо былі распісаны. Таму на панядзелак. Чым не дзень? І зноў жа, хіба каб не зблытацца, мянушку фатографу дала панядзелак. На пачатку ішло ўсё па плане, як пасяўная, а пасля грымнуў гром. Шпіёны абодва, як па камандзе, незалежна адзін другога, зусім страцілі галовы адзінкі, і адшукаць тыя галовы не ўяўлялася мажлівым, нават узброіўшыся мікраскопам Шляхера. Расцвілі іх шпіёнскія твары, як чартапалох на пустцы, і зараз іх дакладна нельга было адрозніць ад мясцовага нешпіёнскага насельніцтва. З закаханымі заўсёды так. Галовы губляюцца недзе, а аблічча парадаксальна застаецца, ды яшчэ квітнее, нібыта на клумбе.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».